Nunca caixa de roseira.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4. Aquí é a Radio Comunitaria da Coruña, recentemente declarada utilidade pública.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tendes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o Merga Podcast da nosa emisora. Tamén sabede que estamos en Google Podcast, podedes buscarnos e suscribirvos ao noso programa. E tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, síguenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como a da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí falandolles coa manteira diante dos micrófonos, Gema Millán
e Miguel Anxo Facal na locución.
E chegamos ao noso episodio número 389. Hoxe volvemos falar de interpretación e de teatro. E para iso estará connosco Daniel Celester en representación da Asociación de Actrices e Actores de Galiza.
E hoxe teremos a sección de poesía galega na que recitaremos e homenaxaremos ao poeta Darío Xoán Cabana, que finou o pasado mércores 17 de novembro. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Queremos seguir tamén coa homenaxe ao noso amigo Lino Braxe, e aínda máis hoxe que nos visita a profesión teatral da que el formaba parte. Escoitaremos algunhas pezas de O Sorriso do Diaño, o disco que editou en 2007, A Caricia da Serpe, o grupo que musicaba os seus poemas. E xa, sen máis, pois, escoitamos a primeira peza de hoxe titulada Perdidos.
Que vos odie e que simplemente non vos vexa. A disciplina é o único que me mantén vivo. O clientelismo é o que mantén vivo o meu país. Ou se non toca suicidarse por estes miserables, a paisaxe da miña terra aproxímame a cirrose. Non se seamos lerdos. Eles sempre apostaron polo carto. A única patria que coñecen son as cotizacións en bolsa.
Perdidos en sol, por corredores oscuros en voz, tan putrefactos como una nación entregada a horror. Como animales disecados imos acabar, engulidos pola luz do gran mal,
estatuas de sal.
La catedral está vacía, los parlamentos también. A mensaxe dos evanxelios non parece chegar ás nosas xentes, e as súas reformas económicas e administrativas tampouco. Ao final vai resultar que as relixións e a democracia perden adictos. Sen embargo, segues asasinando no nome de Alá e torturando por un puñado de patrias. Pois ben, oremos e votemos e morramos como idiotas.
Perdidos en sol, por corredores escuros en voz, tan putrefactos como una nación entregada a horror. Como animais disecados imos acabar, engulidos pola luz do gran mal, como estatuas de sal. Perdidos en sol, corredores escuros en voz, tan putrefactos como una nación entregada a horror. Como animales disecados imos acabar, engulidos por la luz do gran mal, como estatuas de sal. Barabamba.
E comezamos un episodio máis falando da xenda da nosa asociación. O mércores 24 ofreceremos unha palestra sobre a construcción de violinos na Galiza a cargo do luthier José Catoira. Afamado constructor e restaurador de instrumentos da familia do violino, un labor que leva desenvolvemento desde hai máis de 20 anos. Desde 2011 traballa no seu propio obradoiro na Coruña. Actualmente é o presidente do gremio de luthiers e arqueiros. Estará no noso local ás 7:30.
O venres 26 presentamos o libro O Escudo do Reino da Galiza, unha revisión internacional de Héctor Picallo. Este ensaio, publicado por Sermos Galiza, con 224 páxinas a toda cor e máis de 150 ilustracións, explica a importante presenza do escudo en Europa e dá conta da dimensión internacional do Reino da Galiza. Intervirán, ademais, do autor Xoán Costa e María Xosé Bravo. Será ás 19 horas no noso local, que xa sabedes, está na Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
E o sábado 27, terá lugar o terceiro dos roteiros para festexar os 150 anos de Rosalía na Coruña, que ademais está pensado para as crianzas da casa entre 7 e 12 anos. As guías serán Patricia Angulo e Carmela Galego, e convertirémonos en detectives para atopar pistas na nosa cidade sobre esta gran escritora das letras galegas. Se non chove, sairemos a iso das 11:30 da Praza da Fariña e remataremos na Fundación Luis Eoane coa música de Pablo Díaz. Se chove, cambiamos de lugar e de hora, e será na Fundación Luis Eoane ás 11:45.
E imos agora coa axenda cultural da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. En 1768, un grupo de comerciantes originarios de Xénova foron os primeiros pobadores da illa de Tabarca. 250 anos despois, o cineasta Adán Aliaga roda un documental para descubrir os segredos da Posidonia, o ser vivos máis lonxevo do planeta. Todos creen que é un alga, pero non. É unha pranta e da flores. Poderedes ver o documental Posidonia do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais das salas de cine do Fórum Metropolitano.
Agora as nosas recomendacións para os amantes e as amantes das artes escénicas. Ascoton é un espectáculo de monicreques para nenos e nenas a partir de 5 anos que está inspirado nas loitas obreiras das mulleres na industria textil de principios de século. Podedes velo este sábado 27 ás 6:30 no Foro Metropolitano.
O charco de Ulises é unha versión libre da Odisea, traspasada a un contexto transatlántico, do mar ao océano, de Ítaca a Galicia, de Troia a Buenos Aires, do Mediterráneo ao Atlántico. A trama descorre en paralelo ao clásico de Homero, xerando un diálogo co mito orixinal, para tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado compoñente poético. Pode verse esta producción no Centro Dramático Galego este sábado 27 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
Algúns dos valores que transmiten as obras de Lope de Vega posiblemente eran moi avanzados para a época na que foron escritas, pero non podían deixar de estar enmarcados na orde social de entón, resultando pois agora obsoletos. Diso fala Querella de Lope e as mulleres, que será escenificada o venres 3 de decembro ás 8:30 no Foro Metropolitano.
De Yabú fálanos da distancia entre unha persoa e os seus soños, do que é e o que lle gustaría ser. Soños moi ambiciosos que espertan sus seus aires de grandeza, pero á vez imposibles, levando o desánimo, especialmente suxestivo, arriscado e fascinante, destilando por momentos un humor fino e un espectáculo visual sen texto para personiñas a partir dos 7 anos. Actúan o sábado 4 de decembro ás 20 horas no Centro Ágora.
E por último, despois do éxito da anterior montaxe senior do ano 2018, Cultura Activa Producións volve convocar a Luis Iglesias e Marcos Orsi neste novo espectáculo cómico escrito por José Prieto e titulado Conexión Pingüín. Actúan o venres 10 de decembro ás 8:30 no Foro Metropolitano.
Imos coa música. Van de Man Morrison volve a nosa cidade despois dun par de décadas en actuar por aquí. Presentará na cidade o seu último traballo, Lattice Record Project Volume 1, o dobre álbum xa á venta. Este concerto será o venres 3 de decembro no Coliseum.
Tras case 15 anos sen gravar novo material, Martirio e Chano Domínguez xúntanse para lembrar ao gran pianista e intérprete cubano Ignacio Vila Bola de Neve. Actúan o sábado 11 de decembro ás 8 no Teatro Colón.
Coruña e Vigo únense para celebrar conxuntamente o novo ciclo musical Porto Maresía, concertos con sabor a sal. Na nosa cidade actúan o xoves 25 Ordeiros da Cruz e o sábado 26 Ortiga. Nos dous casos, os concertos son ás 21 horas no Palesco.
Osmose é o título da colaboración entre Mercedes Peón e Laura Iturralde, que dá lugar a un espectáculo mixto de performance con videocreación e música folk e electrónica. Actúan este venres 26 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
E imos coas exposicións. Nos vindeiros días clausuranse dúas expo que tiveron visibles nos últimos tempos. O martes 30 remata Entre Azuis de Laureano Vidal na sede de Arga, que xa sabedes que estiveron en Recendo hai pouco tempo e que están en San Andrés. O 8 de decembro péchase Parellas, a exposición de fotografías de Manuel Sendón, que leva varios meses na Fundación Luis Seoane.
E no resto de Galiza tamén pasan cousas e que imos repasar agora. Comezamos por Ferrol. Por Xela é un espectáculo en homenaxe a Xela Arias, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas en 2021. Música, poesía e fotografía únense nun evento con 9 mulleres sobre o escenario, 5 integrantes da Banda da Loba e 4 poetas. Será o sábado 27 ás 8:30 no Auditorio Municipal de Ferrol.
Baixamos á cidade de Lugo, onde as compañías Incendiaria e a Quinta do Cuadrante poñen sobre as táboas a obra de Manuel María A Lúa Vai Encuberta, que está sendo unha das sensacións da tempada teatral en Galicia. O elenco está formado por Melania Cruz, Davide González, Vanessa Sotelo e Tito Asorei. Actúan o domingo 28 ás 18:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
Na Xenda coruñesa dicíamos que comezaba un novo ciclo musical titulado Porto Maresía entre a nosa cidade e a Olívica. a das luces de Nadal. Pois en Vigo actúa o sábado 27 Andrés Suárez e o domingo 28 Guadi Galego. Os dous concertos serán ás 9 no Teatro A Fundación.
En Pontevedra, Comando Comadres é o último espectáculo da compañía Matrioska Teatro, un espectáculo en clave de humor para público adolescente e adulto, no que un grupo de activistas organizadas en diferentes comandos poñen en evidencia as múltiples manifestacións da violencia patriarcal. Estes cinco comandos son Meigas, Siñas, Sacho, Retranca e Cataplasma. Actúan o xoves 25 de novembro ás 21 horas no Teatro Principal.
A Courtney Mary Andrews, que foi a vencedora do UK American Awards 2018, é un dos estadounidenses homes punteiros dos estilo americana, country folk e country gospel actuais. Actúa dentro do ciclo Son Estrela Galicia, ou Estrella Galicia, o venres 26 ás 9 horas na Sala Riquela de Santiago de Compostela.
E pegamos un chimpo a Taurense. A compañía de danza contemporánea Ixa Universo de Movimento pónganse ao seu espectáculo Pioneiras, que introduce a espectadores nun universo de almas fortes e loitadoras nun mundo único de amor e respecto por cada individuo, que tamén busca transformar a individualidade do ser humano na unidade dunha sociedade igualitaria. Actúan o venres 26 ás 20 horas no Teatro Principal.
E hoxe saudamos a Vila de C, será iso Galicia Profunda, quen sabe. A compañía Tarabela Creativa, formada por Vero Rilo, Ángeles Goás e Carmen Conde, poñen en escena a obra Divas de Diván. En case todas as culturas se rendiu culto a distintas deusas da sexualidade, os desexos e mailo prazer. Non é o mesmo ser divindade que diva, pero, por sorte, as divas son moito máis fáciles de alcanzar. Podedes ver esta divertida obra o sábado 27 ás 8 no Auditorio da Casa de Cultura de C.
Veño buscarte a pé pola verea, pois, anque sei que o tempo escorre e pasa, non sei facer, nin quero, taboa rasa, do tempo meu que sobre o teu se estea. Sinto que dentro un río me alapea e deito a miña ollada que se arrasa por esas chousas nosas esta casa, na que eu nací e agora é casa allea. Considero a arballada que consume cada leiro que agora xa non labras, e o valeiro de ti e o pesadume. E anque tú ende xamais a porta lle abras, para que te vires quentar conmigo o lume, eu ergo che outra casa de palabras. Acabades de escoitar o poema titulado Veño buscarte a pé pola verea, extraído do poemario Canta de cerca a morte, publicado en 1994, que foi merecedor do Premio Martín Codas de Poesía, escrito polo ben querido poeta de Cospeito, Darío Xoán Cabana, que finou o pasado mércores 17 de novembro aos 69 anos de idade e que era membro numerario da Real Academia Galega dende o ano 2006. In memoriam, Darío Xoán Cabana.
E a semana pasada, a primeira na que emitimos... A primeira na que emitimos de forma telemática, non dende o estudio José Couso, a onde non voltamos de momento, tivo moita presenza de actrices e actores galegos. Lembramos ter entrevistado a estrelas como Mabel Rivera, Antonio Durán Morris ou María Pujalte. E, por certo, tendes os episodios en Radioco e tamén no Google Podcast, podedes escoitalos de novo. Pero hoxe, xa subimos un chanzo máis, queremos falar coa profesión teatral case enteira, non? Convidamos a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, que ten a súa sede en Santiago de Compostela, foi creada no ano 1985, é unha entidade sen ánimo de lucro e non sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, que actúa como un organismo autoxestor e autónomo que agrupa os actores e actrices de Galiza, así como os directores e directoras teatrais.
A actividade da asociación susténtase principalmente en base ás cotas aboadas polas persoas asociadas e tamén por axudas, legados, subvencións de organismos oficiais, entidades públicas ou privadas e persoas individuais, así que xa sabes. Se temos as cifras ben actualizadas, neste momento forman parte da asociación algo máis de 300 persoas. A asociación está representada por unha xunta directiva elexida por un período de 2 anos entre os membros da Asociación de Actrices e Actores de Galicia tras votación en Asamblea. O actual presidente é Xosé Barato, a vicepresidenta é Luma Gómez e a secretaría recae en Arancha Villar. Para falarnos máis sobre a asociación, temos hoxe connosco a un dos seus 9 vogais. Daniel Celester, o actor. Daniel Celester, boa tarde, Daniel.
Moi boas tardes, como estades?
Pois aquí, encantadísimos de que esteas en Recendo Coac FM.
Pois eu encantado igual de que me convidedes a vir, por suposto, en representación da AGE.
Pois, a ver se somos quen de trasladar a nosa audiencia recendeira todo o que facedes nesta asociación. Imos a comenzar polo principio. Cal foi a principal motivación para crear a Asociación de Actrices e Actores Galegos?
Claro, eu non estaba ese día, porque foi aí xa un tempiño, eu son o Benxamín desta directiva, pero na época na que foi, non, que dicías antes que se fundou no 1985, era pois como un subir un chanzo, non, era un pasiño lóxico máis a dar na profesionalización, perdón, do sector. Claro, viñamos de todo o mundo da Mostra de Teatro de Rivadavia, non, que foi o primeiro festival de teatro de Galicia, viñamos do Grupo Abrente, bueno, de que se empezaran a constituir as primeiras compañías profesionais, pois tocaba asociarse, colectivizarse, non? En algún xeito, pois, unir a profesión nunha asociación de referencia que foi a primeira do sector.
E do núcleo duro que bueno, que iniciou esta asociación, queda alguén? Asociación.
Sí, mira, mencionabas antes a Luma Gómez, que sí. Hoxe por hoxe a vicepresidenta. Luma foi unha das socias fundadoras da asociación. No sei un momento, xunto con Mabel Rivera, que tamén se mencionou antes, Ernesto Chao, que tamén finou aí uns aniños, bueno, algunha xente máis, non? En concreto, ao principio de todo, me parece que a reunión serán como de 20 persoas, non? De aí pasamos á cifra actual de inscritas, que de 332, se non me trabuco. Entón, bueno, creceu moito, e sí, moitos deles aínda siguen en activo. A propia Mabel foi vicepresidenta e non tantos anos tamén, co cal, bueno, aí siguen, sí, sí. Son os nosos papás e as nosas mamás.
Claro, dicía que ti eras o Benxamín da asociación. Benxamín por idade ou porque eres o último en chegar? Como é isto?
Non, Benxamín por idade, non. En chegar á directiva realmente somos moitos novos nesta directiva, algúns quedan da anterior, pero por idade son o máis novo, que é unha cousa que se quixo facer tamén nesta directiva, non? Contar con alguén de todas as xeracións do teatro galego. No meu caso salín da escola de arte dramático, da ESAD de Vigo, hai agora 4 aniños, entón, bueno, nada, é Antonte, como a quen di, pero claro, traballo con xente que leva toda a vida vivindo desto, ese compartir experiencias é algo maravilloso, porque ao final pois non temos a mesma experiencia vital, nin laboral, nin temos as mesmas cousas en conta. Entón, bueno, eu coido que é un acerto, non, desta directiva, pois eso, ser tan ampla a nivel xeracional.
Daniel, cantos profesionais formades parte da asociación agora mesmo, máis ou menos?
Pois agora mesmo, sí, 332. Todos os meses se inscribe xente, marcha xente, pero máis ou menos a cifra está aí dende hai uns aniños. Me parece que dende hai 10 anos que non baixa de 300.
Que son moitos actores, actrices e directores, porque a vosa asociación tamén inclúe actores. Sempre foi así desde o... Perdón, que sempre que tamén inclúe directores, quero decir, tamén foi así sempre desde o principio.
Sí, a asociación sempre incluíu directores e directoras de escena. Claro, ao ser a primeira asociación sectorial da profesión, ao principio estaban aí metidos todas e todos, lógicamente. Houve un momento no que se incluía tamén as técnicas de sala. Oxe, por oxe Sanón, as dramaturgas, por exemplo, teñen unha asociación que se chama Dramaturga, precisamente, que as engloba elas. Entón, bueno, o tecido asociativo da profesión foi crecendo moito, afortunadamente, pero actores e actrices, directores e directoras, seguimos representados na mesma, sí.
Especificamos directores teatrais, porque os de cine e os de televisión non. Podes explicarnos por que non se incluen estes profesionais?
Sí, a ver... non hai un motivo fixo de vos sí, vos non. Ao final a asociación pois naceu do teatro, porque no seu momento cando se formou, de feito hai un dato curioso, non, que é que o mesmo ano que se funda a asociación é cando empeza a funcionar a Televisión de Galicia.
Até ese momento... Vai, que é unha cuestión de tradición, quizáis.
Claro, claro, non? A xente que empezou facendo interpretación en Galicia viña única exclusivamente do teatro. O audiovisual chegou un poquinho máis tarde, entón, bueno, era lógico que estuveran aí as directoras. E despois, as directoras de escena, me refiro, non? E despois, cando chegaron as profesións do audiovisual, directores, directoras, montadores, rexiduría, tal, creouse outro colectivo, que é a Academia Galega do Audiovisual, non? Que me parece, non lembro agora o ano exacto, me parece que leva xa preto de 20, e bueno, que se encarga de englobar todas estas profesións, lógicamente, e que ademais organizan os, igual que a Asociación de Actores e Actrices, temos os María Casares, pois eles celebran os Mestre Mateo, non? Okay. Que son os premios do audiovisual, entón, bueno.
Vai, é que cada un ten o seu, a súa parcela.
Exacto.
E do que a vosa parcela, cales son os principais problemas laborais que tedes que afrontar os actores e actrices na actualidade?
Claro, puf. Aquí podemos estar falando randiño, ¿eh?
Pero para iso estamos, ti contanos.
Pero para iso estamos, pois, bueno, a ver, dos principais, dos que nos preocupan dende sempre, eu creo, esta precariedade, non, intrínseca a profesión, que eu creo que trascende as fronteiras, isto... home, non sei noutros países, noutros estados, non? Sabemos que fora de Galicia, sí, polo menos, eu creo que na maior parte do mundo ser actor ou ser actriz é un emprego en xeral precario, abocado un pouco á inestabilidade, irregularidade, maravilloso, precioso, por supuesto, pero ten estes inconvenientes, hai paróns de traballo, non, moi grandes, moitas veces. E despois temos algunhas problemáticas, pois que ao mellor, son algo máis nosas, pois de creación de públicos, non? Que pois noutros centros, o que sei, en Madrid, en Barcelona, non, que ao final é unha chea de poboación vivindo no mesmo espacio, pois hai moito máis público teatral, lógicamente. Teatral non teatral, hai máis público, hai máis xente. Entón, bueno, en Galicia pois temos unha poboación moi espallada, e claro, a creación de públicos pois case depende do concello, non? Hai concellos que fixeron unha aposta moi grande, véñenseme agora a cabeza Oleiros, Carballo, non, na propia Coruña, eu creo que temos un bo público de teatro. Sí que é verdad que de media, pois adoita ser un público algo avellentado, custa traer a xente nova aos teatros, por exemplo, iso nos preocupa. Pero insisto, vai un pouco por concellos, non? Hai concellos nos que as entradas, pois o mellor están algo máis baratas ou existe máis tradición, e outros nos que custa un chisquiño máis achegarse.
Falando da Coruña, como ves a oferta teatral da nosa cidade?
Ben, moi ben, con envexa porque me gustaría estar aí que agora ando fora e poder disfrutala como sempre. Eu ademais son asiduo Rosalía, ao Fórum, ao Colón, bueno, tamén as aliñas máis pequenas, jolín, ao Teatro do Andamio, por exemplo, non? Entón, bueno, maravillosa. Maravillosa.
Queremos saber tamén un pouco, xa que estás a falar na radio, en representación da asociación e vo que fagades, como unha pequena listaxe das reivindicacións máis fortes que tendes para este presente, para o futuro inmediato, Daniel.
Claro, pois mira, a liña do que decía un pouquiño agora desta inestabilidade, desta precariedade, non? Un pouquiño reivindicacións que temos son tanto de vontade política, estáse agora, por exemplo, traballando... Claro, a asociación, por exemplo, está inxerida nun colectivo a nivel estatal que se chama Conarte, non, que engloba un pouco as asociacións de actores e de actrices de toda España. Me parece, non quero pisar barro, pero non sei se está tamén a Unión de Actores. E, bueno, é un pouco o interlocutor que o Ministerio de Cultura, neste caso, considera válido, non, para consultar e para falar do Estatuto do Artista, que, pois eso, vai recoller cousiñas como a intermitencia da profesión, non, o feito de que, bueno, pois un ano fiscal, por exemplo, por poñer un exemplo concreto, igual hai un ano no que tú traballas moito, pero o ano seguinte traballas moi pouquiño, para que o primeiro ano non che peguen un pao e o segundo quede sin nada, a nivel fiscal, pois que se poida facer a declaración da renta no noso sector, pois cada máis anos. Por poñer un exemplo, non? De como podemos mellorar esas pequenas cousas. Que máis? En Galicia, concretamente, hai poucos, hai unha reivindicación que se fixo así máis ou menos potente en redes sociais, que foi isto de SOS ficción en galego, non? Por exemplo. E que pasaba que este ano só tiñamos unha serie de ficción producida, creada pola TVG, que ao final pois non deixa de ser a maior productora audiovisual de Galicia, non? Que no seu momento pois producira moito máis e agora estamos de... parece que estamos de retirada, case.
Uh-huh. De claro, antes na Televisión de Galicia, cando se compartían varias produccións, non? Durante a semana había varios en prime time e agora que hai só unha, eso como sorprende vos aos actores e actrices, como...
Dende logo. A ver... sorprende esta frase típica, non, de decepcionado pero non sorprendido, quero decir, lógicamente quereríamos que houvese máis, pero bueno, a liña xeral da TVG nos últimos anos pois comprende moitas reposicións de programas, non,
repítense contidos. Programas low cost tamén o podemos decir.
Como, disculpa,
Miguel, programas low cost.
Efectivamente, programas low cost, baixanse os orzamentos, un chisquiño. Entón, claro, con eses mimbres é difícil facer. Entón, bueno, sorprende, relativamente.
Despois deste silencio valorativo, Miguel, igual vou ir coa música.
Parece. Pausa dramática.
Pois veña, Gemma, que imos escoitar agora?
Pois imos seguir con Lino Braxe nesta homenaxe que lle facemos con todo cariño aquí dende Recendo Cuac FM, o que fora o noso director do grupo de teatro de Alexandre Bóveda, e imos escoitar A Caricia da Serpe, en concreto Todo por ti. Aí vai.
Cantantes de bairro, poetas tras dun balón, abrazados ao alcohol, un fracaso de generación. Todo por ti, sí, todo por ti, todo por ti, sí, todo por ti. Fomos noites enteiras, un sorriso, unha ilusión, a vida da que se nos privou. Xogamos aventura habitando un corazón por Pucho e o Rolling Stones. Todo por ti, sí, todo por ti, todo
todo, todo por ti. Un grabado de correa, una botella de ron, un billete, una estación. Viajamos en movernos de Malpica a Japón, con sexo, droga, cine, rock and roll. Todo por ti, todo por ti, sí, todo por ti, todo por ti, poesía, todo por ti.
E despois de Lino Braxe, seguimos na 103.4 Coac FM, falando con Daniel Celester, que é vogal da Asociación de Actores e Actrices de Galiza. Antes falábamos un pouco das problemáticas que teñen os actores e actrices, os problemas laborais. Daniel, queremos saber se estas problemáticas pois son comuns. Antes tamén xa algo mencionabas, ao resto do Estado, ou hai algunha particularidade do noso país que, debamos ver?
Claro, sí, as dúas. Hai problemáticas que son intrínsecas nosas. Falábamos agora da, bueno, do espallamento da población, non? En Galicia é moi complicado vivir de interpretar, non? Ou de dirixir teatro nunha soa cidade. Home, ou tes unha compañía residente, que tamén é outro tema a tocar, non? É unha das reivindicacións agora mesmo que máis se plantexan de cara, pois, xa non a un estatuto artista a nivel estatal, senón a unha lei autonómica, por exemplo, que bueno, hai algún anteproxecto de lei por aí en ciernes. Entón, pero fora deso, fora de que poidan existir pois compañías residentes nos espacios, nos auditorios dos concellos, é moi difícil vivir dunha única poboación, non? Cousa que si pode pasar pois noutros sitios que mencionábamos antes, Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, cidades quizáis máis grandotas. Uh-huh. Entón, lógicamente temos idiosincrasia particular, pero bueno, hai moitas das dificultades da profesión que son compartidas, lógicamente.
Para que non o saiba, que nos este escoitando agora mesmo, pois explícanos que é unha compañía residente e como vos pode axudar aos actores e as actrices e directores e directoras de teatro.
Claro, unha compañía residente é unha compañía que ten que está usufructuando un espazo, non? Xa sexa porque é propio da compañía ou porque é dun concello que yo deixa, pois, mediante un concurso público ou, bueno, polo procedimento que seña, non? Entón, pois, a compañía encárgase de ofrecerlle un servizo a ese concello, porque tamén fai un mantemento desas instalacións, por exemplo, e a cambio, pois, ten un local onde pode ensaiar, onde pode representar as súas obras e demais, que tamén, lógicamente, para unha compañía supón un gasto, non? Ter que alugar un espazo onde guardar o material, onde ensaiar, todas estas cousiñas, non? Entón, de algún xeito crease un quid pro quo entre a administración e esas empresas, esas compañías, que ademais que beneficia, que axuda moito a esa creación de públicos das que falábamos antes, porque non deixa de ser cultura de proximidade, non? Pódense facer outras actividades que non son intrínsecamente teatrais ou interpretativas, hai escolas de espectadores, hai cursos, clases de teatro, sinxelamente, non? Charlas, bueno, que poden ser interesantes para a cidadanía, e ademais, outra cousa non, pero despois do boom inmobiliario neste país sobran espazos de representación.
Sobran auditorios, non?
Sí, sí.
Sodes moitos actores e actrices en Galiza. Sabemos máis ou menos ese número? Tedes algún dato sobre iso?
Claro, nos temos a cifra de asociadas que...
Actores e actrices profesionais, eh?
Claro, claro. Pero logo, de actores e actrices como tal, que poidan estar dentro ou non da asociación é un pouco máis claro. É un pouco máis, perdón, é un pouco máis complicado, non máis claro. Nos botamos unha estimación, pensamos que en torno ao 70% das profesionais do teatro galego da interpretación están asociadas. Isto nos deixa que a cifra pode rondar os 500 profesionais, máis ou menos. Que pasa? É algo complicado de saber, neste caso concreto, porque, claro, vivimos nunha profesión da que... Mira, antes falábamos da intermitencia, da precariedade, dos paros, e que teño por aquí unha estatística de AISGE, que saliu no ano 2016, que falaba de que só o 8%, unha estatística a nivel estatal, non? Só o 8% conseguía vivir da profesión e manter, superar a barreira, me parece que era dos 12.000 euros anuais, non? Unha cifra que, bueno, que máis ou menos te permite ter un mínimo vital derivado intrínsecamente da profesión. Pero o que se dá na maior parte dos casos é que, sí, podes estar de alta varios días ao ano porque che coincide unha produción ou porque te pillan para unha obra ou o que seña, pero como pagas as facturas é pois dando clases, participando de actividades externas, porque te collen para calquera outro oficio que non ten que ver con oso, non? Uh-huh. Entón, dedicándose a isto, hai máis xente da que realmente consigue vivir da profesión. É complicado dicir unha cifra exacta, non? De actores e actrices profesionais.
Bueno, antes decías sobre 500, non? Este número parece que é así elevado para un país como o noso. E tamén, outra cosa que queremos saber é se este número, sabedes, se vai medrando cos anos ou se notades algún estancamento pois en novas xeracións de actores e actrices.
A ver, o número vai medrando, indiscutiblemente, porque ademais temos unha entidade como é a esa de Vigo, a Escola de Arte Dramático, que todos os anos está aportando xente, lógicamente, ao panorama teatral. E ademais nos últimos anos, bueno, Galicia agora coa pandemia, pois lógicamente se frenou un pouco esta tendencia, pero levaba 3-4 aniños nos que se producía bastante ficción, quero dicir, porque parece que me vou contradicir co que dixen antes da TVG. Hai moita ficción ambientada en Galicia, non? Toda esta ola de Fariña, Vivir sin permiso, El desorden que dejas, non? Estas macroproduccións ambientadas aquí, que moitas delas, pois, fan que traballen actores e actrices galegas, e isto é maravilloso. Non... O digo porque antes... botaba pedra sobre o noso tellado dicindo que a TVG producía moi pouco e as dúas cousas parece que non se entenden moi ben, non? Está de moda a ficción en galego, pero non se produce moito aquí, bueno, por parte do ente público, polo menos. Entón, claro, crece moito o número de profesionais que hai en activo, porque ademais isto invita a que a xente pois se tire á piscina, se poña a probar, un día faz un videobook, estás nunha escoliña, e de repente pois te pillan para un casting e iso te anima, non? Pero claro, se é un número elevado ou non, pois depende da resposta do público e do que lógicamente do que se produza.
Mencionabas antes que temos a esa en Vigo, donde cada ano pois bueno, saen promocións de actores e actrices, non? Cale e ti, ademais, mencionabas antes que hai pouco que tamén remataches, cale o reto que máis importante, os retos que tendes que afrontar pois cando queredes dar o salto ao profesionalismo?
Hai que exercitar a paciencia indiscutiblemente, non? Isto é unha carreira completamente de fondo, moitas veces atopas pois que non che saen cousiñas, que é moi complicado vivir disto, pero é unha profesión maravillosa e a verdade é que se ti o intentas, eu recomendo sempre, por exemplo, intentar estar en activo, dun xeito ou outro, non? Inda que seña como espectador, de ir ao teatro, de facer unha peza de teatro breve, de meterte nunha asociación, de tirar currículum en escolas de teatro para dar clases, de... Quero dicir, non rendirse é unha das cousas máis recomendables. E despois, pois, lóxicamente, formarse, continuar formándose, a xente que venda esa, creo que esta filosofía xa temos un pouco máis integrada, pero moitas veces pasa, pois, que na xente que comentábamos antes, non, que igual pega un pelotazo porque ten esa sorte de que o collen para unha serie, ou para unha producción, ou que seña, e di, jolín, pois aquí me quedo, porque que maravilla, porque xa me colleron. Non, é que o mellor dentro de 2 anos xa non te collen para nada máis. E canto máis versátil aprendas a ser, pois máis posibilidades tens, lóxicamente. Diso va esta profesión.
E este boom de plataformas dixitais, crees que axuda?
Sí, sí, eu creo que é moi positivo, dende logo. De feito, bueno, había algunha proposta por aí para facer algunha canle destas interactivas, non, de tipo Play Z, que me parece que de Televisión Española, pois para facer algo así en galego, bueno, nos carballos Interplay non é pouco habitual que se diga en algún momento, non sei se que se veñen arriba que nes teñen que propoñer estas cousiñas da administración ou realmente existe esa intención, pero sí, dende logo, que existan plataformas dixitais con esta cantidad de contidos, insisto, nos últimos anos houve moitas máis producións e ademais non se entenderían sen Netflix, sen HBO, sen Amazon, sen todas estas cousas. Lógicamente nos temos que velar porque dentro de que exista isto e de que haxa este boom, pois se siga respetando o convenio e as normas laborais sindicais que nos demos nestes últimos anos.
Daniel, íbamos a falar un pouquiño xa da nova directiva da asociación. E digo nova porque non leva ningún ano, non? Ao no poder, vamos. Entón, queremos saber cales son os obxectivos que vos marcades como nova directiva.
Pois, mira, sí, mima, eso de no poder, a verdade é que me soame grande. Eu creo que a calquera dos que estamos na directiva, non? Realmente nos vemos nas reunións de Zoom, pensamos, mima, pero non temos capacidade de decisión realmente de toda esta xente. Os obxectivos, pois mira, realmente eu creo que polo cando se conformou esta directiva, un pouco o obxectivo é recuperar a mala normalidade, porque, bueno, lógicamente quedan moitísimas cousas por facer, pero dentro do malo non vivíamos nun contexto de pandemia, non? Ata hai 2 anos. Entón, recuperar un poquinho a actividade da asociación. Claro, a asociación non vela simplemente porque se cumplan os convenios, non? Que pode ser así un pouco a labor sindical, vaya, pode ser así un pouco máis vistosa. Tamén é a que organiza os María Casares, os premios, tamén organiza obradoiros, talleres, cursos, que se charla, se lle pida a súa colaboración, pois mesmo desde Agadic ou desde certames de teatro, que seña, para que vayamos de xurados, por exemplo, non? Entón, hai un montón de actividades que despois desta situación tocaba recuperar. A última directiva, por exemplo, foi unha xestora, non? Entón, corríamos risco de que non se presentara ninguén para dirixir a asociación e que non se recuperara a normalidade, non? Bueno, estes son un pouquiño os obxectivos a perseguir. E, lóxicamente, pois, a medida que vamos recuperando un pouco a bella normalidade, ir cara a unha nova que nos permita, pois, avanzar en dereitos laborais.
É un pouco a relación, por así decirlo, con a asociación do poder. O poder, como se relaciona agora? Agora ti estás no poder, é así.
Non, mima, ostento unha de poder, eu non o sabedes ben, vamos.
Como pensas que ven os compañeiros de base esta nova directiva? Como é a vosa relación?
Boa, a ver... Ao final, a asamblea, que é o máximo órgano de decisión da asociación, está conformada por todos os inscritos da mesma, non? Pois cada un é do seu pai e da súa nai, cada un ten as súas opinións propias e intransferibles, pero eu creo que de media é moi boa a relación, enténdese a labor que facemos, jolín, pois lóxicamente somos máis de 300 personas, hai momentos nos que un non está de acordo con algo, pois, bueno, pois é libre de dicilo, ademais, en asemblea ou de mandar un correo, que ademais temos aí o noso queridísimo Alberto Blanco, que leva a oficina da asociación e que nos ponga o tanto de todo, que ademais contesta sempre aos mails. E bueno, tamén é libre de marchar, se alguén non estuvera de acordo, lóxicamente, pero bueno, jolín, non está no noso desexo, non? Ao final, aspiramos a integrar un pouco, a facer unión, a facer un pouquiño de piña, que está demostrado que o que funciona daquela, pues, bueno, recomendamos quedar.
Claro, recomendades quedar, e supoño que tamén neste momento da conversa, vamos, o momento mellor ha caído para facer, bueno, novas incorporacións. Entonces, se algún actor, actriz está por aí despistado, que non está asociado aínda, está escoitando recendo coa FM, que lle podemos dicir para que se asocie?
Eu diríalle, camarada, todavía non... Non, jolín, eu simplemente, a ver, insisto, cada un é libre de facer o que queira, e hai moita xente que dá opinión de que o asociacionismo pois non é tan útil, non é tan fructífero, pero bueno, eu tiro un pouco de almanaque, ¿no? de hemeroteca. Eu creo que dos grandes avances que tuvemos nos últimos anos na profesión en Galicia, todos teñen que ver coa labor da asociación, non? Ao final, é o interlocutor da Xunta en materia sindical actoral, e xunto con outras asociacións do sector, que poden ser, pois, Academia, Escena Galega, etc., pois, eu creo que fai unha labor moi encomiable. E despois, que a asociación ten tamén un traballo de asesoramento, non? Dicía agora que, jolín, temos Alberto aí contestando mails a diestro e siniestro, e sí, efectivamente, cando tú lle escribes cunha dúbida, non? Como asociado, oye, pois isto crees que está ben, aquí, neste contrato que firmei antonte, pasa isto, non sei que, bueno, pois, sempre podemos orientar un pouquiño a esa xente que ten dúbidas.
Claro, porque, a ver, vos dades, perdón, amiga, que temos unha pregunta despois sobre o convenio colectivo, igual vou metela ahora, porque así xa adiantamos. Vos tedes un convenio colectivo para os actores e actrices?
Efectivamente, sí. Nos temos un convenio colectivo, existe un autonómico para o teatro e un que opera a nivel estatal para o audiovisual. Non? Entón, non somos interlocutor cando se trata de meter man no autonómico, lóxicamente.
Isto é moi importante que todos os actores, actrices e directores teatrais que saiban que vos estades aí con isto.
Exacto.
¿No? Vale,
exacto, sí.
Pues nada, Miguel, dalle ti agora.
No, tamén queremos saber se os actores e os actrices teñen os mesmos problemas laborais.
Entre eles, dis, de igualdade. Claro, a ver, lóxicamente no convenio. Está recoñecido que temos que cobrar todos o mesmo, só faltaría. Pero, que pasa? O gran problema de igualdade que vemos moitas veces é no campo da ficción. Pasa moitas veces que existen máis personaxes masculinos que femeninos. Nos últimos anos, pois, trátase de escribir, bueno, de que sexa algo máis paritario, pero, claro, a pouco que te poñas a representar unha obra do século de ouro ou de sabe Dios cuándo, pois, toca cho que che toca. De feito, mira, precisamente nos últimos meses houve algo de polémica no CDG, non? Porque se colleron unha producción, tiña moitas máis personaxes masculinas que femeninas. Na verdad que, bueno, despois se compensaba con outra e demais, pero, bueno, estivo aí un pouco en boca da profesión, precisamente hai pouquiño. No audiovisual adoita pasar, por exemplo, que as mulleres, os personaxes femeninos, sexan ou máis pequenos, ou ademais non teñen nome moitas veces, chamanse a muller de, a nai de, non sei que, non? Que ao final un desprecio. Uh-huh. Entón, bueno, hai que ir escribindo cousiñas que nos dean que jolín, que reflexen máis a nosa sociedade agora.
Pasa o mesmo co tema da idade, referímonos pois a, por exemplo, a actores máis novos e outros máis senior, digamos.
Aí xa non o teño tan claro. A ver, sí que é verdade que nos atopamos, non o teño tan claro no campo da ficción, me refiro, non? Pero sí que é verdade que no día a día igual sí que nos atopamos con problemáticas distintas, por puro descoñecemento, non? Lóxicamente, cando, jolín, cando eres novo, pois igual descoñeces un pouco máis o tecido que existe no teu país, a nivel cultural ou teatral, non estás tanto ao tanto. Jolín, a mí me pasaba, non? Cando saes da escola, pois, tes ganas de facer, lóxicamente, pero ata que alguén che di, non, pero é que hai que darse de alta en autónomos. Non dis tú, claro, se quero montar unha compañía profesional, lógicamente, teño que pagar impostos como un profesional. De que existen unhas redes de teatro, vale, que se potencian dende a Xunta, dende a Gadic, ou mesmo dende a Diputación da Coruña, non? Bueno, todas esas cousiñas, pois, varas coñecendo polo camiño, e despois que cando levas unha traxectoria nun oficio como o noso, que é volcado ao público, pois, bueno, me parece que temos que ir cortando, pero vamos,
que nos queda moi pouco, pero
que te coñecen un pouquiño máis, quería decir, entón é máis doado tamén, supoño, que te chamen.
De todas formas, aínda nos queda un minutiño para que neste minuto nos contes se nesta pandemia como foi a pandemia para vos, se te recibiches algunha axuda, e xa así moi rápido tamén, cales plans de futuro tendes nos próximos meses? Todo moi rápido.
Todo nun minuto, Daniel.
Todo nun minuto, teño un minuto de ouro. Bueno, pois, moi rápido, na pandemia, axudas directas non. O que sí que tivemos por parte da Xunta e tamén no Concello da Coruña, por concretar, foron contratacións, non? Na Coruña implementouse o plan Presco, por exemplo, no que sí que houve pois moitos espectáculos que se contrataron, e dende a Xunta pois houve todo este diñeiro do Fondo Xacobeo 2021 que serviu precisamente para a contratación de espectáculos e demais. E despois, do que vamos facer así nos próximos meses, pois temos xa formacións preparadas, temos aí un cursiño de voz con María Costas, temos outro de galego con Rosa Moledo, estamos pendentes de que o mellor poida revisarse o convenio teatral, porque me parece que algunhas asociacións do sector pois querían revisalo agora no 2022, e lógicamente pois organizar os María Casares e devolvelos as súas datas orixinais, non? Que son normalmente en marzo e o estábamos celebrando en setembro, entón pouquiño a pouco iremos achegando.
Pois senta moi ben escoitar pois que senta moi ben escoitar que vos estades reactivando. Daniel Celester, moitas grazas por estar hoxe aquí connosco, pois en representación da Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
Es un tempo para
Maiz Odisea, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso invitado que, como sempre, foi de honra. Xa sabedes, hoxe tivemos o placer de falar co actor Daniel Celester en representación da Asociación de Actrices e Actores Galegos.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso equipo e comando de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
Aquí estivemos, Roberto Catoira, nos